De fleste af os havde lige smidt alt, hvad der hedder mundbind og håndsprit i skraldespanden, sænket skuldrene og pustet lettet ud efter covid. Men pludselig rettede sundhedsorganisationer og medier deres vågne øje efter en ny type virus, der spredte sig med lynets hast blandt andet i Spanien i sommeren 2022. Navnet var Mpox, i folkemunde abekopper. Heldigvis gik det ikke så galt. Ugeskriftets videnskabelige podcast handler i dag om Mpox. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen. Okay, men hvis du måske lige starter med at fortælle, hvem du er og hvad du laver.
Ja, jeg hedder Anne-Brette Hansen, og jeg er overlæge og klinisk lektor her på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling. Sådan i min kliniske hverdag interesserer jeg mig meget for HIV og HIV-associerede sygdomme, og i det hele taget sygdomme, der giver immundefekter, og hvilke infektioner man får, når man har problemer med immunforsvaret.
Okay, men så lad os lige tage os helt tilbage til den gang. Hvornår begynder man første gang at høre om det, vi i dag kalder Mpox?
Jeg tror, det var i 1958, så det var faktisk i Danmark, hvor der var nogle laboratorieaber, der blev syge. Og så fandt man den her abekoppevirus, som man kaldte den dengang, eller monkeypox i engelsk litteratur, i de her syge laboratorieaber. Og det var faktisk første gang, man fandt det. Og så fandt man det årene efter i laboratoriedyr rundt omkring i verden, som havde afrikansk oprindelse. Og så det første ligesom tilfælde i mennesker, det var i 1970, tror jeg, i Centralafrika.
Og hvordan håndterede man sygdommen på det tidspunkt? Hvad vidste man?
Ja, men i begyndelsen, fordi det jo var en ny sygdom, så vidste man ikke ret meget. Men man vidste jo ret hurtigt, at den lignede kopper, som man var i gang med at prøve at udrydde, men var mildere end kopper, men stadigvæk alvorligt i børn og gravide. Og man lærte, at det var sådan det man kaldte en zoonotisk sygdom dengang, altså det var mennesker, der blev, som havde tæt kontakt med dyr, som blev smittet af dyr, eller syge dyr. Og det var en sjælden sygdom, og det var nok fordi, at jo indtil begyndelsen af 1980'erne, så blev alle jo vaccineret mod kopper, som er jo ligesom i familier med Mpox, og der er også en del krydsbeskyttelse i vaccinen, så der ligesom, selvom der var enkelte personer der til at blive smittet, så blev det ikke ligesom til udbrud. Og så har man jo efterfølgende set i de her afrikanske lande, hvor det findes, at udbrud og tilfælde er ligesom for hver 10 år, der er gået, siden man ophørte med koppevaccination, er der kommet flere og flere tilfælde. Og det er nok også det, man der gør nu, at fordi der er så mange, der ikke er koppevaccineret mere, at man har kunnet se sådan et globalt eller sådan multinationalt udbrud, som vi har set nu.
Selvom Mpox er en slags kopper, så er den langt mindre farlig end den storebror kopper, der gennem historien har hærget overalt på jorden med voldsomme sygdomsudbrud.
Vi tog imod det i vores isolationsstuer de første dage, og med ret meget beskyttelsesudstyr på. Men heldigvis har vi jo lært ret hurtigt, at, som vi også har talt om, at det smitter ikke ret godt, det her virus. Det kræver tæt kontakt. Og nu har vi jo ligesom mere almindelige værnemidler på, som vi selvfølgelig skal, for at passe på os selv og de patienter, vi skal se næste gang. Men det smitter jo heldigvis ret dårligt, så man har jo set, at der er meget lidt husstandskontaktsmitte. Der har jo været nogle tilfælde, blandt andet for USA, hvor voksne, der har haft det, og ikke vidste, de var syge, har passet deres egne små børn og smittet dem. Men ellers er der jo rapporter fra England, tror jeg det er, hvor nogen har været smittet uden at vide, det arbejdede i vuggestuer, børnehaver eller skoler, og de har ikke smittet nogen. Og der er ikke noget sundhedspersonale, der er smittet i Danmark. Og sundhedspersonale i Danmark har jo også taget sig af nogen med Mpox, hvor man ikke vidste det endnu. Så selvfølgelig skal man have værnemidler på, men det er helt almindelige værnemidler. Og det er ikke noget, man skal være bekymret om at håndtere, fordi det smitter heldigvis ikke ret meget.
Så hvordan opfører sygdommen sig, når en person er blevet smittet?
Altså, når man bliver smittet med den virus, så kan man jo blive smittet med direkte kontaktsmitte. En anden person, der er syg, har virus enten i luftvejene, men nok mere hyppigt, ligesom med skoldkopper, i de små vesikler, man får. Og så bliver man smittet, og virus spreder sig lokalt. Der kan også sprede sig med blodet, og så får man en infektion, som jo egentlig på mange måder ligner skoldkopper med vesikler, mest sådan nogle vesikler, der bliver til små sår, som kan være alt efter, hvordan man er blevet smittet, lokaliseret forskellige steder på kroppen. Og så samtidig, så får man, mange får jo, der bliver smittet, får sådan et prodromal fase, kaller man det, altså før man får udslettet, bliver man syg med feber, sådan lidt influenza-agtigt, nogen får forstørret lymfekirtler, og så får man udslettet, og så går der en uge eller to, og så hiler de der udslet op. Det er vel sådan, man bliver smittet og bliver syg.
Mm. Ja. Man havde jo for 100 år siden, var kopper jo en virkelig farlig sygdom.
Ja,
ikke?
Ja.
Og der var jo, altså var det ikke i 80'erne og sådan noget, man sagde, at nu var kopper?
Jeg tror, det var i 1979.
Ja. At der var fuldstændig udryddet,
ja.
Man havde ligesom hele den her globale vaccinationsprogram.
Ja, den havde virket, ja. Ja.
Virkelig sejret, ikke?
Jo.
Altså, kan man sige noget om, altså det her med, altså sygdommen, den er ikke så...
Den er jo meget mindre violent, så man bliver ikke nær så syg af den. Og det er jo også helt tydeligt, og det var jo klart, da man begyndte at få udbrud der i maj, hvor man blev klar over, at der var et udbrud i gang i Europa og i USA, og måske havde der også været cases allerede i april. Der var der jo, altså man kan jo godt huske alle de der billeder, man så dengang, som jo også måske kom fra afrikanske tilfælde hos patienter, der havde dårlig immunforsvar eller nedsat næringstilstand eller sådan noget, så de blev mere syge. Men de her Mpox-virus, der findes to typer, og den type, som har givet udbruddet, er den mildeste af de typer. Og begge typer er mildere end kopper, og den der vestafrikanske type, som ligesom har været forfader eller ligesom udgangspunkt for det udbrud, vi har her, det er en relativ mild sygdom, hvis man har et velfungerende immunforsvar. Og når jeg så siger mild, så er det jo mild på den måde, at man bliver rask af sig selv, at det ikke giver sådan alvorlig organpåvirkning, og langt de fleste ikke har brug for at komme på sygehuset. Men dermed ikke sagt, at det ikke kan være rigtig, rigtig generende at have, hvis man bliver smittet. Så det er jo ikke fordi, man skal tage let på det, men man skal ikke sådan være meget bange. Det er en mild sygdom, som faktisk heller ikke smitter særlig meget. Det, som jo, kan man sige, som vi lærte af udbruddet hos dem, der har et godt immunforsvar, det er, at i forhold til det, vi lærte i virkeligheden, at den samme virussygdom kan præsentere sig på mange måder. Og det vidste vi måske også godt, at det hele ikke er ligesom i lærebøgerne. Men i begyndelsen, så troede vi jo sådan lidt, at når vi har læst om det her abekopper, eller monkeypox, som man kaldte det dengang, at når det opførte sig helt, som der ligesom var beskrevet, ved nærmest de der første tilfælde af mange tilfældene fra Afrika. Og så skulle vi jo ligesom lære, at sådan som den her virus, som måske også har udviklet sig en lille smule, muteret en lille smule, præsenterer sig, det er altså ikke helt, som vi har lært i lærebøgerne. I stedet for ligesom sådan klassisk, så troede vi, at man altid havde den her prodromale fase først, og så bagefter fik man udslæt, som kom i ansigtet og så ud på hænder og fødder, og ligesom alle elementer i udslættet kom lidt på samme tid. Så har vi jo lært med det her, det er slet ikke alle, der har symptomer, før de får udslæt. Og udslættet er tit der, hvor man egentlig tror, at man har fået smitten. Og det vil sige, at den er ofte sådan i anogenitalområdet, og nogen har det på andre dele af kønsorganerne, på penis eller i munden. Og udslættet er ofte lokaliseret der. Folk har faktisk ofte ikke så meget udslæt. Og til gengæld, det der ligesom er... har været slemt for dem, som har været uheldige, det er, at de kan have haft meget ondt, hvis de har haft elementer inde i endetarmen, eller der pære i anal omkring endetarmen. Det kan gøre rigtig ondt. Og så den anden ting, som jo har gjort, at nogen skulle være indlagt, det er, at som alt udslæt, man har, det også kender man også på små børn, der får skoldkopper, så hvis man er uheldig, og der kommer bakterier i det, så skal man jo også have antibiotika, måske mere lægehjælp.
Men hvorfor var det så, at man, jeg ved godt, at vi alle sammen efter hele den her covid-epidemi havde alle antenner ude.
Ja, ja.
Men hvorfor var det alligevel, at sundhedsmyndighederne, både i Danmark og i udlandet, alligevel var på dupperne, da det her udbrud?
Jamen, det tror jeg,
hvad var det, man var bekymret for?
Jamen, det tror jeg, der var mega klogt at være. Og det var jo fordi, man kan sige, nu vidste man, det var en sygdom, som var endemisk i Afrika, i nogle dele af Afrika, det var den ikke i resten af verden. Så lige præcis, så var der vel sådan en ydmyghed over for, at vi ved ikke helt, hvordan den her sygdom opfører sig, og man vidste ikke måske sådan helt godt, hvor meget smitter den. Så man var jo ligesom, kan man sige, bekymret for, hvis den var i nogle, i, i, i bestemte grupper og nogle netværk, som den jo viser primært at være med mænd, der har sex med mænd, kan man sige, det er jo ikke sådan, at vi lever i vores verden i sådan et adskilte netværk, så hvad vil den ligesom ville smitte videre fra det netværk til sådan andre dele af befolkningen, eller til vuggestuer, børnehave eller blandt børn, og plus at det der med, at der, vi har jo heller ikke lyst til at få flere sygdomme, så man vidste jo heller ikke, om den ligesom kunne, hvis man ikke ligesom sat ind, som man gjorde, om den så kunne etablere sig. Og man må sige, hvis man kigger på udbruddet, så var der jo sådan en meget flot udbrudskurve, hvor der i løbet af maj og juni og lidt af juli kom mange flere cases, men så fik man jo brudt kurven, og det er jo ikke kun fordi, at sygdommen brændte ud, det er også fordi, man har gjort noget. Det er fordi, at folk har ændret adfærd i en periode. Det er fordi, at vi har gjort sådan en helt klassisk udbrudshåndtering, at vi har stillet diagnosen. Dem, der har fået diagnosen, de har isoleret sig selv, indtil de var raske. De har sagt til alle dem, de måske har været sammen med, jeg har haft diagnosen, du skal holde øje med det, så snart du får nogen som helst symptomer, så skal du lade være at være sammen med nogen, eller selvom de ikke fik symptomer, og vi har jo vaccineret. Og det tror jeg jo også har betydet meget for, at udbruddet er blevet afbrudt. Vi har jo vaccineret rigtig mange.
Det er især mænd, der har sex med mænd, der udgør den største risikogruppe. Men i princippet er det alle, der har været i nær kontakt med en smittet, der kan få sygdomme.
Jeg tror også, det er mit indtryk af folk i risikogruppen. Ja, de var hurtige til at følge myndighedernes anbefaling, men jeg tror det også ligesom, at de selv var hurtige til at søge viden og selv tænke, hvad kan vi gøre og informere hinanden. Og ja, altså i nogle steder, hvor det havde været sværere at få adgang til vacciner i Danmark og have lavet lobbyarbejde for at få vacciner og hjælpe hinanden med at kunne komme steder hen, hvor der var vacciner. Jeg synes egentlig, der har været sådan et godt samarbejde mellem dem, som var i risiko for at få sygdommen, og sundhedsmyndigheder og ligesom sundhedssystemet, som dem, der var ligesom, altså, som jo har været os og andre infektionsmedicinske afdelinger og nogle praktiserende læger. Med ligesom også, jeg kan da godt huske i sommer, hvor vi ligesom tænkte, nu skulle vi ligesom puste ud og efter covid, og så var der lige pludselig, det var jo ikke fordi det var, der var heldigvis ikke ret mange, der blev smittet i Danmark i virkeligheden, men på vores lille afdeling, så fyldte de jo alligevel meget, og alle dem, som ikke var heldigvis ikke var smittet, alligevel skulle komme og teste, så man skulle gøre rummene rene. Altså så havde vi der ligesom en periode, hvor vi havde travlt, men jeg tror, der var sådan en meget smidig tilgang til, at altså, det skal vi bare, altså nu skal vi tilpasse os, og vi skal prøve at finde ud af, hvad er det for en sygdom, hvordan er den, den ser ud. Så kan man sige, så kan det jo være sådan lidt morbidt og synes, at nye sygdomme er spændende, men det er jo også lidt, kan man sige, at skulle lære en ny sygdom at kende, det skubber jo også lidt til sådan en, kan man sige, faglig nysgerrighed og interesse. Og der tror jeg da nok, der var en lille smule efter covid, vi var sådan, ej, skal vi en gang til, så man skulle lige sådan trække sig selv lidt op også, ikke? Og så ligesom fortælle sig selv, ej, du kan godt, vi kan godt en gang til. Vi synes stadigvæk, det er spændende med nye infektionssygdomme.
Var der et par tidspunkt, hvor du var bekymret?
Nej, jeg tror egentlig ikke, jeg var bekymret på den måde, at jeg troede egentlig nok, at det skulle vi sådan kunne, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, container, altså det kunne vi ligesom kunne stoppe, men jeg var lidt bekymret, men jeg troede ikke, at det, jeg tror, at det, som hvis jeg tænkte, at det var, at når det ligesom blev sagt, det aldrig ville blive til et udbrud, som jo lidt blev sagt nogle gange i medierne, fordi at det kun smittede, når man havde symptomer, så derfor ville man hurtigt kunne stoppe udbruddet. Og det tror jeg tænkte, lad os nu se, fordi at er vi nu sikre på, at det kun smitter, når man har symptomer? Er det så entydigt nu, når man har symptomer? Jeg synes også, at nogle af de patienter, der kom her, altså, de havde jo ikke været sammen med nogen, der havde symptomer. Hvorfor skulle de det? Altså, så i hvert fald var det ikke så entydigt, hvornår man havde symptomer. Jeg tror jo også, ligesom at videnskaben har vist os efterfølgende, at det heller ikke er entydigt. At der er nogen, som er asymptomatiske, der smitter, eller nogen, der er præsymptomatiske, der smitter, før de får egentlige symptomer. Så jeg tror da nok, at jeg tænkte, at jeg var ikke bekymret. Jeg tror ikke, at jeg var sådan. Jeg var ikke bekymret for, at vi ville få et kæmpestort udbrud. Det tror jeg ikke, jeg var. Men jeg tror, at jeg var bekymret for, hvor hurtigt vi fik det inddæmmet. Det tror jeg, det kunne jeg godt være bekymret for. Men så var vi jo heldige, så fik vi jo vaccinen, og folk var sådan ret dygtige til at komme og blive testet, hvis de var bare den mindste smule nervøs for, at de havde symptomer. Og så skulle vi jo også lære, det var jo den anden ting, det der med, at det jo i mange tilfælde, så vi skulle alligevel i virkeligheden lære meget det der med, at det ikke lignede det, så var det klassiske lærebogseksempel, at det ikke lignede det, vi læste i bøgerne, at det jo faktisk tit lignede at det kunne ligne andre kønssygdomme, at det kunne ligne et primært herpesudbrud, eller bare en recidiv af sådan, hvad hedder det, herpes i sejren til kønsorganer, at det nogle tilfælde lignede det jo syfilis. Så havde folk kun et enkelt eller to elementer. Mange havde ondt enten svarende til urinrøret, eller svarende til endetarm på samme måde, som man er ondt, når man har gonorré. Så vi skulle ligesom lære det der med, at det kunne både være det ene og det andet, og vi skulle huske, og mange havde jo også, som man kunne se den der opgørelse, som der kommer i ugeskriftet, mange havde jo også mere end én kønssygdom på en gang, selvom jeg ikke vil sige, at man kan kalde impox sådan en klassisk kønssygdom, men mange fejlede jo mere end én seksuelt overført sygdom i hvert fald. Der, hvor sygdommen har været, så der, hvor den har smittet fra person til person, det har jo været i sådan nogle, kan man kalde sociale netværk, af mænd, der har sex med mænd, og som har mange kontakter. Og jeg tror nogle gange, så har det jo ligesom lidt været opfattet som om, at det krævede seksuelt samvær at blive smittet. Men det er jo sådan, at det jo ikke er en kønssygdom. Det er jo ikke sådan, at man skal have analt eller rektalt eller vaginalt samleje for at blive smittet. Det er også bare tæt hudkontakt. Men den smitter jo egentlig ret dårligt. Så det vil sige, at den vil mest smitte i netværk, hvor folk har flere kontakter. Det er jo i nogle af de netværk, som der er blandt mænd, der har sex med mænd, og det, man kan jo også se, at mange af dem, der har været smittet, er nogen, der er seksuelt aktive, og så det er jo de der grupper, som, eller nogle af grupperne er dem, som også får forebyggende behandling mod HIV. Og det har jo sådan set på en eller anden måde, vist sig at være heldigt, at der var den der gruppe, fordi at det var på den måde også meget nemt at informere om, hvem det var, der skulle vaccineres, fordi det var nogen, som kendte sundhedsvæsenet, var tryg ved sundhedsvæsenet i forvejen, og også nogle netværk, som sundhedsvæsenet til en vis grad kendte, og kunne give information om, at vi havde vaccinationer, for eksempel.
Ret hurtigt i forløbet med de første store udbrud i Sydeuropa, begyndte myndighederne i flere lande at tilbyde vaccination til personer, der var i risikogruppen. Og det har vist gode resultater.
Vi ved jo faktisk ikke endnu, hvor godt vaccinen beskytter. Studierne det viser sådan et eller andet sted mellem i bedste tilfælde 80-90% og værste tilfælde måske kun 60-70%. Og det er jo ligesom ret tidligt efter, man er vaccineret. Så vi ved jo ikke, hvad langtidseffekten holder, og effekten af vaccinen efter 5 eller 10 år. Hvor mange har vi egentlig vaccineret? Der var faktisk også et par, der kommer også rundt sådan rapporter om, at nogle af dem, som har været smittet, faktisk kan blive smittet igen. Der er ikke mange tilfælde rapporteret, men det kan ske. Og folk rejser meget, og folk rejser måske også steder hen i verden, hvor der ikke har været tilbudt vaccine. Så jeg tror, at det er en sygdom, som vi kommer til at se. Jeg tror, at hvis vi bliver ved med at tænke os om og sørge for at få vaccineret risikogrupperne, ligesom at være vågne, hvis der kommer nye små udbrud, så tror jeg sagtens, at vi kan undgå, at der kommer sådan et globalt udbrud igen, medmindre der kommer en anden sygdom, der ligner. Eller en af de andre, den anden stamme af impox. Men jeg tror da, at der er en vis sandsynlighed for, at det bliver sådan en sygdom relateret til tæt samvær eller relateret til seksuelt samvær, som så vil komme i sådan nogle små udbrud ind imellem. Så det er en sygdom, vi kommer til at leve med, ikke som kæmpestore udbrud forhåbentlig, men jeg tror bare, at vi kan ikke læne os tilbage. Vi skal stadigvæk vaccinere risikogrupperne, vi skal stadigvæk tænke på sygdommen. Hvis vi ser sådan et usædvanligt udslæt, især hvis folk har almindelige symptomer samtidig, eller de siger, at de har haft sådan noget tæt kontakt med flere personer.
Ja, fordi mit næste spørgsmål er jo også, altså det er jo ikke alle, der starter med at komme ud til jer. Altså typisk vil man jo gå til sin praktiserende læge først.
Ja, ja.
Altså, der ligger vel også en ret stor opgave derude.
Jo, jeg tror, det er praktiserende læger, så kan man sige, vi kan jo også se, og det er både i Danmark og i andre lande, at en del af tilfældene er jo faktisk gået til en mavetarmlæge først, fordi at de havde rigtig mange smerter omkring endetarmen. Altså så, og jeg har også, jeg tror, en af de første tilfælde af impox, jeg så, det var jo også en person, der var indlagt på mavetarmafdelingen, fordi man troede, han havde en byld i endetarmen. Fordi han havde så ondt, og man kendte ikke sygdommen. Og hvad skulle så gøre så ondt?
Ja.
Ja.
Så, Så hvad tænker du, altså er de praktiserende læger gode nok til ligesom at stille diagnosen, eller er der en opgave der?
Ja, jeg tænker egentlig ikke, at vi sådan, det tror jeg, de er. Altså, man kan jo sige, for den enkelte praktiserende læger, det er jo en ekstrem sjælden sygdom, så jeg tror, der er jo mange andre ting, de formentlig, hvis de ser en patient med udslæt, skal tænke på først. Jeg tænker da med de der artikler, vi har haft i ugeskriftet, og med den omtale, der har været, så vil det være sådan en, hvis man ikke forstår, hvorfor det er der et underligt udslæt. Det har jeg ikke set først. Så tænker jeg da nok, at det vil være sandsynligt, at den vil poppe op. Jeg tror, der var det er svært, og det er jo altid svært. Det er så en ting er så at få tanken, hvis det er en person, man ved, man er i risiko for at få det, og man vil tænke over, at der er mange af de personer, der er i risiko for at få det, de kender jo godt sygdommen, så de vil jo sikkert selv spørge. Mange, så folk ringer jo også herud og siger, nu har jeg fået lidt udslæt, kan jeg komme og blive tjekket? Og i de sidste par måneder har de jo så ikke haft mpox, men så siger vi selvfølgelig ja alligevel, fordi vi hellere vil teste en mere end for meget end for lidt. Men der var det svært, og det er jo så i de tilfælde, hvor det er en mand, som aldrig har sex med mænd eller en kvinde, og så ligesom få tanken om, du kan jo også være her. Det kan man jo også se, at der har jo også været sådan nogle internationale opgørelser med kvinder, der har mpox, og mange af dem, de ved jo slet ikke, hvor de er smittet henne. Og mange af dem, de har jo været ved læge flere gange, eller mange gange, før de fik diagnosen. Og det synes jeg ikke, man kan sige, der er nogen, der er for dårligt til, fordi hvor sådan skulle man få tanken. Men jeg tror da bare, at vi kan sagtens lære at få tanken med det, vi ved nu.
Men selvom sygdommen nu er ret godt beskrevet, så er der stadig meget, man ikke ved.
Vi mangler jo at vide, hvor godt beskytter vaccinen. Og det er jo også derfor, at vi skal blive ved med at vaccinere, og vi skal blive ved med at tænke på diagnosen. Så vi mangler at vide, hvor godt beskytter vaccinen, især på lang sigt. Vi mangler at vide, hvor stor er risikoen. Vi ved, at man kan få det igen. Det der begynder at komme rapporter om. Jeg tror ikke, at det vil være, hvor immun er man, når man har haft sygdommen. Ikke? Du ved jo også godt, med covid, så troede vi alle sammen, at vi kunne få det en gang, vi skulle bare have flokimmunitet. Og hvor mange gange har de fleste af os haft covid nu? Der er jo nok ikke mange i Danmark, der kunne have haft det en gang tilbage, tror jeg. Og så det mangler vi jo at vide. Og vi mangler måske også at vide lidt om smittemåde. Hvor meget smitter det egentlig ved andet end nær kontakt? Det tror jeg heller ikke, vi forstår helt. Altså sådan, hvor meget smitter det, når man er asymptomatisk? Så mangler vi behandling. Fordi nu kalder jeg det en mild sygdom, og det er det også. Men det er jo ikke en mild sygdom for alle. Det er jo en mild sygdom, hvis man har et godt immunforsvar. Men hvis man har ubehandlet HIV og har haft det i lang tid, så man har fremskrevet en HIV-infektion, så er der jo stor dødelighed. Og meget stor sygelighed og masser af organskade og masser af virkelig forfærdelige dybe vesikler og udslæt. Og det har vi jo slet ikke set i Danmark. Det kan man jo også sige, det er jo også fordi Danmark har et godt sundhedsvæsen. Dem, der lever med HIV, er næsten alle sammen diagnostiseret. Hvis man er diagnostiseret med HIV i Danmark, så er næsten alle i behandling. De tager faktisk også deres behandling og er velbehandlet, og så bliver man ikke så syg. Men man kan jo se for sådan nogle store, kan man sige serier, hvor man er opgjort, hvordan er det gået for patienter med fremskreden HIV, så bliver folk jo rigtig syge. Og der er jo heller ikke lighed i sundhed. Det kan jo være meget mere udtalt ind i Danmark og andre steder. Så vi mangler jo stadigvæk at vide noget om god behandling, fordi jeg tror jo også i fremtiden, vil vi få nogen, der skal behandles. Og så kan man jo sige, så har vi jo slet ikke talt om Afrika. Fordi jeg tror faktisk, at det nærmest ikke, der er givet nogen vacciner i Afrika. Jeg tror også, at nogen steder i Brasilien, som er dem, der har haft det rigtig store udbrud, eller flest cases næsten måske, er der heller ikke givet mange vacciner alle steder. Så vi mangler vel at få udbredt vaccinen til dem, der har brug for det, og vi mangler at få en behandling, som vi kan give til dem, som bliver rigtig syge. Der findes jo nogle virusmidler, som man giver, fordi man ved sådan fra laboratorieforsøg, at det kan virke, og man ved måske også, at man har prøvet det sådan at give det til få cases, at det er sikkert nok at give, og man har prøvet at give sådan noget immunglobulin for nogen, der er vaccineret med sådan en vaccinia-virus. Men vi mangler jo at vide noget om behandling. Vi mangler at vide, hvor godt virker vaccinen, hvor meget smitter det, tænker jeg. Altså, så jeg tænker, at der er bestemt noget mere, vi gerne vil vide. Men ja. Men jeg synes bare, at vi har lært meget på kort tid. Altså, vi har været hurtige til at lære, at det kan smitte, at mpox i den her version, som er sådan en subclade af den der 2B, som man kalder 2B, at den smitter fint fra person til person. Det er ikke sådan en zoonotisk sygdom, man bare får for dyr mere. Vi har lært, at den kan smitte, uden at man har symptomer. Vi har lært, at man kan få udslæt uden at have symptomer i forvejen. Så på den måde har vi jo lært rigtig meget af den, og vi har jo også ligesom lært, at vaccinen beskytter, så det gør den jo. Det ved vi. Vi ved bare ikke, hvor meget og hvor lang tid. Så jeg synes, vi har lært meget, men jeg synes ikke, at vi bare kan sige, nu ved vi, hvad vi skal om den. Selvfølgelig må man gå ud for det, man ved, for ellers kan vi jo ingenting gøre. Men ligesom gå ud fra det, vi ved, det kan ændre sig, det er måske ikke præcist, og ligesom at have sådan en nysgerrighed og ivrighed efter at finde ud af, hvordan kan det her sygdomsudbrud adskille sig fra, hvad vi kendte tidligere. Teste det, vi tror, vi ved. Passer det virkelig? Altså, er det sådan, sygdommen ser ud? Er det virkelig rigtigt, ligesom vi troede, at den ikke kan smitte, når man ikke har symptomer endnu? Så synes jeg da bare egentlig, at det har lært os, at det stadigvæk er vigtigt at lave videnskab. Det stadigvæk er vigtigt, altså ligesom den artikel, der er i Ugeskriftet, at det faktisk er vigtigt, at når man lige pludselig har en ny sygdom i Danmark, så tæl sammen, hvordan ser den ud? Hvad er det for personer i Danmark, der bliver smittet? Hvordan bliver de syge? Hvor mange af dem har brug for at komme på hospitalet? At ligesom at det er vigtigt at blive ved med at være nysgerrig og åben, hvordan kan det se ud, og så prøve at tænke systematisk.